Basango na Vewa
Ngonga ya Zomina Sambuna Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe Ngonga ya Nzanga awana Washington DC nguba mokonzi ya ekulu Amerika Sanguna bisu na lukota la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America na Edi Isango Mbote na bino banso Lelo li sikulu ya President Félix Tshisekedi na likita linene lia ONU na New York awa na ekulu Amerika. Li kambo lia bo kengi na ekulu pe mingi na monile mboka na matata na ekulu Rwanda nde lizali. E moko na mama na makambo na maloba mamokonzi ya ekulu Kongo Demokratike ndenge moko pe bo tambo libwa demokrasi pe mapona mi masengeli kosalama na sanza ya zumi na mibale ekoya na mboka na maloba maye. Félix Tshisekedi azali beko talisa na molongo ite ekulu Kongo Demokratike ezali ekulu ya biyano na kokoso ya lelo na mukili lukola bumati mwa mulunge pe nkita lobi luleki mokonzi ekulu Kongo Demokratike yano laki na mituna bien bapanzi sangu na New York awani ekulu Amerika apesaki losako na ekulu Amerika pe na misusu po na etumbu eye ekulu Amerika ewutaki bongo ko pesa na bayi Rwanda pe na batumbuki ba M23 apameli Rwanda kuluka kozwa etando mubimba ya etuka ya kati ya Afrika mpona yi masolo makokite kosalima na bayi M23 po bazali kokoba kuboma bana ba ekolo na elongo na Rwanda President Félix Tshisekedi ya lobi ba singili koyanolande na misala miabo sembo pona yango na likambo litali bonsomi ya bopandi sango President Félix Tshisekedi ya kondoli ete azali kosala makasi wutu azwa bokonzi po ekolo Kongo Demokratike wuti kutu komata na bilembo tuku misato kati na milongo ya mukili mokonzi ekolo Kongo Demokratike alobi andi milaka bokabwani bwa bokonzi yango walingi komikotisa te na bokangami bwa mopanzi sango Stanis Bujakera pe moyi politiki Salomon Idi Kalunda mopesi toli ya moyi opposition Moïse Katumbi Félix Tshisekedi alobeli pe bo yokani bo salamaki na Zambi na bobimisi Cobalt pe makeli misusu pe akondoli ete akeli Société Nationale ya Cobalt po na yango pe zone spéciale économique yango ekosalisa ekolo po etali maponami akondoli ete bo yokani bwa mayuya bozalakite bosalamakite na mokonzi akitanaki na ye Joseph Kabila na maponami maye malikaki Bakondi babikolo bazali wuta lobi kopesaka moko na moko na ngonga na ye masikulu na bango na likita linene ya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe na New York awa na ekulu Amerika Joe Biden mokonzi Amerika azalaki moko na baye bazwaki maloba lobi nzoka nde mokonzi ekulu Nigeria apemelaki bongo mubulu bikolo bia bapaya bizali kosalaka na bisika bizali na makoki pe bozui ya mabele lokola makele tanga kipone ya ngunda kisa ya bitumba biye bizali kosalamaka na monile ekolo Kongo Demokratika. Bapanzi sango baike ba salaki midulu lelo libosolo ya ministere ya sembo na Kinshasa pona kosenga botika mi ya moninga wa bango Stanis Bujakera mopanzi sango ya Jeune Afrique pe actualite.cd ou ya kangami utopene na mposo mi balesika. Bapanzi sango baye ba yanolaki na mbela ya rajek moko na masanga ya bapanzi sango batika kibongo mokanda mwa bango ya bosenga na molakiselungi ya ministere. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres talobi na bofungula mibwa likita lia batali klima awa na New York ete bo kangami ya bato na ba energi fosil tope na petrolo pe lotegliki utaka na mabele pe na nukleer bofungula kibongo bikuke ya li felo alobi yango esengi tango elikina nute po makasi makoyi kosala mapote bo matina molonge botika la bongo na 1,2 degré Celsius. Pama bongisi ma molongo po na bilei na elobi ete ezali kosenga million dolar en kama motoba na tukumisatu ya lisungi po na ekolo Kongo Demokratike tango mpela ezali koya alobi elobi ete bato koleka 3,6 million bakima bituma bazali na mpasi tango mpela ezali koya na monyele ekolo Kongo Demokratike tukutana